next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Zarrak berri irratzaioan zaudete, Alabedi irratian. Eta beste behin ere, urrengo orduterdian, historiaz jardungo dugu gure irratzaio honetan. Arratzaldean, antzane.
Baita zuri ere inako.
Jakin dezazuen, Alabedin egiten dugun irratzaioa hau, beste hainbat lekutan entzun dezakezuela Arroza irratearen bidez, edo bestela ba interneten ere gure irratzaio guztiak entzuteko eta deskargatzeko aukera duzuela Arrozako weborrian sartuz arrozasarea.org. Gaurkoan, gauza ezberdinak izango ditugu, asteko aintzane zerbait ekarri diguzu, ezta?
Bai, nik pentsatzen dut orain, bueno, historia ikasteko modu asko dagola, edo pixkat historiaren berri izateko, ez bakarrik zarrak berri, ez, eta guk hemen tratatzen jogun gaiak, baizik eta Euskal Herriko hainbat txokota, badaude hainbat erakusketa, ba, informazio ugari ematen dutenak, eta orain, ba, pirila arte edo udaberri arteko denboraldi honetan, ba, hainbat erakusketa daude, eta itatik hiru aukeratu ditugu, ba, nahi duenak, ba, pixkat historiaren berri izateko. Eta bueno, jein inguruan hitz egingo dugu, bata Irunen da, bertzia Bilbon, eta azkena Donostin izango da. Baina ez dugu bakarrik erakusketak izango, gero gure kolaboratzaileak ere izango ditugu gurean, beti izaten ditugun bezala. Eta gaur, ba, alde batetik Jon Martínez Larrea izango dugu, berak olako aktualidadeko gaiak eta tratatzen ditu. Eta gaur, ba, historiara ere joango gera, izan ere, ba, PSOE edo PSE eta Euskal Nazionalismoren arteko harremanak jorratuko ditu, ba, zizenetik, Gerra Zibilera arte.
Bueno, ba, historia garaikidea, gaurko honetan aukeratu diguna Jonek, eta gero, ba, bukatzeko, ba, gurekin izango dugu Juanjo Hidalgo, bera Aunia aldizkariko kidea dugu, eta gaurkoan, okerrez banago, ba, litxiba edo, bueno, nola esango genuke?
Bai, lixiba, ez, edo elegia, eta bai. Gure arrasoek izan zuten, ba, pixkate, higiene kontzeptua hori tratatuko dugu, bueno, tratatuko du berak, eta, bueno, egingo du lixiba, eta xaboien zera produkzioaren bitartez.
Hori da. Bueno, eta aurkezpenak dagoeneko egin ditugu, ba, lehengo gaiarekin hasi aurretik, ba, kantutxo bat ipintzeko ohitura izaten dugu, gaurkoan ere hori egingo dugu. Oker ez banago, ba, Neil Young edo
Yo la tengo, agian.
Yo la tengo, ikiniko dugu.
Ba, pixko promozioa ingo dugu, ze yo la tengo talde estatubatuarrak, ba, disko berria atera du, Faith deitzen dena. Eta, bueno, dirudienez, ba, fama hundiko zera taldea da, batzutan Gasteizen izan duguna, gure saioan ere askotan, jarri izan duguna. Eta, bueno, dirudienez, yo la tengo da, ba, bere historia guzian, hogeita hamar urte baino gehiago dara mazkite musikaren munduan, ez dute sekula disko txarrik atera. Eta, bueno, ba, pixkat, ez dakigu nola izango den azkenan, ni behinpin ez dut entzun oraindik, baino, ba, bestitxo batzu jarriko ditugu gure gaia hasi baino lehen, ia ba, zer iruditzen zaizuen zuei. Bueno, eta yo la tengo en abesti politori entzen ondoren, ba orain bai Neil Young izango dugu, ba gure erakusketari buruz hitz egiten dugun bitartean, ba pixkote fondoko musika hori entzun alizateko. Eta bueno, lehen aipatu dizugu nola orain historia ikasteko badauden zera hainbat modu, eta itako bat izaten da aldi baterako erakusketak bisitatzea hainbat museotan eta izaten direnak. Eta horretarako ba hiru aukeratu ditugu orain berriki ireki direnak, batzuk orain dela aste pare bat edo ireki direnak, eta guzti hauek udaberrir arte irango dute. Orduan interesgarri iruditzen zaigu ba pixkat Gasteiztik atera, ez? Ba Irun aldera edo Donosti aldera joan, egun pasa ederra egin eta bitartean historia pixka bat ikasteko. Eta lehenengo erakusketa Gipuzkoara joango gera, lehenbiziko erakusketa hau ikustera, hain zuzen Irunera edo Irungo Oiaso Museora. Bertan baduzue ikusgai erakusketa bat deitzen dena Egiptoko animalia sakratuak, bidaia bat momifikazioaren sekretuetara. Eta bueno, aipatu bezala erakusketa hau Irungo Oiaso Museoan dago, aldi baterako erakusketa bat da, apiril arte egongo da, eta Irungo Udalak eta Oiaso Museoak antolatu dute erakusketa hau, eta gainera sarrera librea da, ezta sarrerarik ordaindu behar. Eta zer ikusi daiteke erakusketa honetan? Ba, aintzinako Egipton momifikatutako animaliak eta haien inguruko informazio ugari. Erakusketa honen komisarioa Nafarroko Unibertsitateko irakasle den Mariluz Mangado da, bera baita animalien momien inguruko ikerketa talde baten burua. Hain zuzen, Nafarroko Unibertsitatean, 2009 eta 2012 urte bitartean egin ziren ikerketa lan batzuk, Mangado eta Carlos Ortiz doktoren gidaritzapean, eta bertan ikertu ziren aintzinako Egiptoko animalien momiak, 3000 urte inguruko adina dituzten momiak. Eta ze emaitza atera zen ikerketa egin ondoren? Ba, ikusi zuten momifikazio sistema nolakoa zen animalien kasuan, eta bueno, orokorrean momifikazioaren mundu horretan ba zerbait gehiago jakintzen, adibidez, animaliak zuzen edukitzeko zenolako sistemak erabiltzen ziren, ba makilak eta kainaberak eta horrelakoak, bai eta zenolako amuletuak edo kutxunak erabiltzen zituzten animali hauekin momifikatzeko, zertarako egin ziren. Eta bueno, beti ere aintzinako Egiptoko historiaren ezagutzan, ba aurrera pauso bat emateko egintzen ikerketa hura. Jakina da aintzinako Egipton jainko batzuk erdi gizaki eta erdi animaliak irudikatzen zituztela. Eta orokorrean animali eta landare espezie batzuk jainkoak munduan bizi zireneko garaiaren oroitzapenak gordetzen omen zituzten, beraien sinesmenen arabera. Eta horregatik nolabait animali eta landare hauek sakralizatu egiten zituzten. Erdi animalia eta erdi gizakiaren irudikapenak Kristo aurreko 2600 urtekoak dira gutxi gorabehera. Denok izango dugu buruan adibidez, Ator, maitasunaren jainkosa, batzuetan behi buruarekin edo behi itxurarekin irudikatua izan dena, edo Tot, jakinduria eta idazkeraren jainkoa, Ibis burua duen gizaki bat, eta batez ere famatuena izan daitekena, Bastet jainkosa, etxeko babeslea eta Katu burua duen emakumea. Like a coin that won't get tossed. Eta jakina da baita ere, egipziarrek hildakoak mumifikatzeko zuten ohitura, erlijioari eta sinesmenei zuzenki lotuta dagoen ohitura. Egipziar bat hiltzen zenean, hilotza konserbatzen zuten, bere gorputza urrengo bizitzan irauteko. Eta animalien kasuan, etxeko katuak edo bestelako animaliak jainkoaren esentziaren zati bat edo jainko baten esentziaren zati bat zeukatela ustea zutenez, hiltzerakoan momifikatu egiten zituzten gizakiak bezalaxe. Joera edo itxura hau Kristo aurreko 800 edo 700 urte inguruan edo zabaldu zen, eta garaiontakoak dira erakusketan ikusi daitezkeen momiak, 3000 urte inguruko adina dutenak. Doesn't mean that much to mean that much to you. I've been first and last. Look at how the time goes past. Momien inguruko kuriosidadea eta jakin nahia aspaldikoa den arren, 19. mendetik aurrerakoak edo Napoleonek Egipto sakeatu zuen garaikoak alegia, Garai hortakoa dire ikerketa sistematizatuak, eta 20. Mendean zehar egin ziren ikerketa asko, X-izpien bitartez eta bertzelako teknologia aplikatuz. Beraz, gero eta informazio gehiago eta zehatzagoa daukagu momien inguruan. Lehen aipatu dugu Nafarroko Unibertsitateko ikerketa honetan, X-izpiak, TAC analisia, irudi teknologia aplikatu da momiak aztertzeko eta dirudienez, orain erabili duten teknika, Europan aitzindaria izan da, eta da tomografia axial konputarizatua. Teknika honekin erresoluzio handiko irudiak lortzen dira eta ikusi daiteke momifikatutako animalien barrua ere. Ez dakit zertan datzan zehazki metodonek, baina informazio berri ateratzeko lagundu omen du. Erakusketan beraz, momien ikerketa honen emaitzak eta teknikak eta metodoak eta bar ezagutu daitezke, eta baita momiak ikusi ere. Eta ze animalien momiak ikusi daitezke? Ba, katuak, arrainak, belatzak, krokodilo umeak, krokodilo heldu bat, eta ibis hegaztiarena. Arrain baten momiaren barruan, adibidez, falo itxurako kutxun bat dauka edo amuleto bat dauka, eta horregatik pentsatzen da ugalkortasunaren inguruko sinesmenekin harremana duela. Erakusketa bitxia beraz, historiari buruz zertxo bai gehiago ikasteko polita izan daitekena. Erakusketa hau lehen aipatu bezala Irungo Iazu Museoan dago, apirilak 14ra bitartean. Internetez edo interneten informazio ugari aurkitu dezakezue, museoaren web orrian bertan erakusketako katalogoa eta hainbat informazio debalde deskargatu daiteke, eta gainera ere bisita ere debaldekoa da. Merezi du dudarik gabe bertaratzea eta bidena bar, hainbatetan zaharrak berri honetan izan dugun Oiaso Erromatar Museoa bisitatzea ere. Eta gaur aipatu nahi dugun bigarren erakusketa Bilbon dago, hain zuzen Bilboko Itsasadarra Museoan, eta ditzen da Mende bat surfean. Bertze erakusketa bitxi bat da, ez, aipagarri iruditu zaiguna, eta lehen aipatu bezala Bilboko Itsasadarra Museoan dago erakusgai. Eta Bilboko Itsasadarra Museoa da, deitzen dena gazteleraz, Museo Maritimo Ria de Bilbao, euskalduna ondoan dagoena. Eta hau ere da, historia erakusketa bat, euskal surfaren historia nolakoa izan den erakusten baitu. Orain ohikoa egiten zaigu ez da, Zarautzko edo Donostiako olatuetan surflariak ikustea, eta ezagunak zaizkigu ere munduko txapelketetan zehar dabiltzan surflari euskaldunak, baina kirolau etzen betidanik ezaguna izan Euskal Herrian, noski. Eta kuriosoa badirudi ere, barrualdeko gizon bati dagokio surfa Euskal Herrira ekartzea. Gasteiztar bati, gainera kuriosoa badirudi ere, ez da? Hain zuzen, Ignacio de Aranari. Gizon hau, Espainiako kontsula izan zen, Hawaien, 1889 eta 1912 urte bitartean, eta azken urte honetan, bueltatu zen bere herrira, besapean surf taula bat eta surfari buruzko liburuxka bat zuela. Beraz, Arana Gasteiztarra izan zen surfa Euskal Herrira ekarri zuena 1912 urtean, eta dirudinez Espainian ere lehena izan zen. Hala ere, informazio gutxi dago pertsonai honen inguruan. Arana Liverpoolen hiltzen 1919 eta bere surf taularekin zer gertatu zen ez dakigu, ez baitago dokumentazio historikorik, ez eta ikerketa sakonik ere. Baina pentsatu dezakegu Aranaren surf taulari inork ez ziola kasu handirik egin, mende hasierako hamarkadoietan surfa guztiz ezezaguna izaten jarraitu zuelako. Benetako surfa 60. hamarkadatik aurrera aurkitu daitekeen kirol bat da, baina 1912 datu hau kontutan hartuz, Pasaden urtean, 2012an, 100 urte bete ziren surf taula bat Euskal Herrira edo Euskal Herrian ikusi genuenetik, eta mendeurren hori ospatzeko dago egina erakusketa hau. Gogoratu beraz, mende bat surfean deitzen den erakusketa Bilboko Itxasadarra Museoan dagoela apirilaren 7 arte. Eta hirugarren erakusketa hau ikusteko berriz ere Gipuzko aldera joango gera, baina ez Irunera, baizik eta Donostira. Hain zuzen Donostiako Untzi Museoan baitago balezaleak deitzen den erakusketa bat. Oraingoan, ez, doa Donostia eta urarekin ere harreman zuzena daukana gainera. Itxas Museoan ikusi daiteken balezaleen inguruko erakusketa da, aurrekoa bezala apirilaren 7 bitartean dagoena. Badakizue Donostiako Itxas Museoan portuan dagoela, akuariumaren ondoan, eta bertan gizakiak itsasoarekin duen harremanari buruzko nahiko ikerketa eta erakusketak egiten dituzte, eta jarduera nahiko dituen museo bat da, interesgarria gainera nire ustez. Orain dagoen erakusketa balezalei buruzkoa da, eta baleen arrantzaren historia tratatzen du, jarduera honetan euskaldunak izan dugun partaidetzan sakonduz. Ezaguna da gure historian, balen arrantza eta garrantzi historikoa handia duen arren, etzen sekula erakusketa monografikoa antolatu eta hauxe duzue lehena. Bertan ikusi eta ikasi dezakegu balearen arrantzaren prozesua nolakoa zen, historian zehar zenolako garapena izan duen, ze teknikak erabiltzen ziren horretarako, zenolako guztiepena eta etekin ekonomikoa ateratzen zuten, baleen inguruko mituak nolakoak ziren eta ze garrantzi izan zuten ere gure kulturan, arrantzaleuen bizitza nolakoa zen, eta guzti hau, erdi arotik gaur egunera arte. Beraz, mende askotxora hurbiltzen duen erakusketa duzu hau. Erakusketa honetan ikusi daitezke balio historiko handiko hainbat pieza, adibidez, 16 eta 17. Mendeko dokumentu eta eskuizkribuak, erdi aroko bale baten ezurrak, baleak arrantzatzeko erabiltzen ziren txalupen erreplika bat tamainu errealean gainera, arrantzatzeko erabiltzen ziren tresnak eta noski ba grabatuak, liburuak eta argazkia bertzeak bertze. Ojo etu hauek ez dira Untzi Museoaren bildumakoak bakarrik, baizik eta Santanderko Museo Maritimo del Cantabrikokoak ere badira, Albaola elkartekoak ere, Otauako Parks Kanada zentrukoak, Gipuzkoa eta Euskal Herriko hainbat artxibuetakoak ere, eta baita bilduma pribatuetakoak ere, normalki erakusten ez direnak. Hain zuzen, publiko aurrean lehenbiziko aldiz erakusten diren elementuak badaude, eta horrek originalago bihurtzen dugu muestra hau. Baina ez da dena erakustea, izan ere museoan ikusi dezakegun guztiarekin edo guzti honen atzean, ikerketa lan bat ere egonda, mundu osoko liburutegi eta artxiboetan barrena ikerketa bat egin dute, eta lan guzti horren emaitza erakusketaren katalogoan agertzen da, 20 € truke museoan bertan eskuratu daitekena. Donostiko Untzi Museoko web orrian informazioa aurkitu dezakezue eta erakusketaren argazki batzuk ere bai. Beraz, historian interesa baduzue eta nahi izan ezkero baduzue zerrikusirik hemendik udaberrira bitartean. Look at how the time goes past, but I'm all alone at last road. Bueno, eta bukatzeko, ja, bueno, aipatu nahi gunuke Gasteizen bertan ikusgai zuen beste erakusketatxo bat, Arabako Arte Ederren Museoan dagoena, goiari egotzi berri zaion pintura bat dagoelako erakusgai. Jabego pribatukoa da pintura hau eta Ama Virgina umea bere gurasoekin errepresentatzen du, edo Ama Virgina, San Joaquin eta Santa Ana. Printzipioz, 2013 urte osoan egongo da museo honetako kaperaren ondoan dagoen areto txiki batetan erakusgai kuadro hau. Eta, bueno, bitxia da, ze orain dela gutxi aurkitutako pintura bat da, eta historia nahiko bitxia dauka gainera. Etxe batetan zegoen pintura hau, logelan, ohe gainean, eta orain dela 40 urte merkadillo batean erositako kuadro bat zen. Jabeek ez zioten inolako garrantzerik ematen, baina jabeek bazeukaten etxean bertze pintura batzuk. Eta haien balorazioa eta tasazioa egiteko arte historialari bati deitu zioten. Historialari hau etxera joan zen, kuadroak ikusi zituen, eta balio handirik ez zutela ikusi zuen ere bai. Baina etxeti joan baino lehen ordea, zerbait gehiago ote zeukaten galetu zioten etxekoei. Eta hauek erantzun zioten, ba bueno, garrantzirik gabeko kuadroa zeukatela logelan. Ikusteko eskatu, eta hauek ezetz, ez zuela bat ere balio, eta ez zietela erakutsi nahi. Baina azkenean konbentzitu zituzten, ikusi egin zuen, eta segituan goia bat izan zitekela pentsatu zuen historialaria honek, eta ikerketa bati ekin zion. Azkenean, hilabete batzuen ostean eta kuadro hau zahar berritu ostean, goia pintore famatu hori egotzi zion ziurtasun osoz. Horregatik dago erakusgai museoan. Bilduma pribatutakoa edo bilduma pribatukoa izaten jarraituko du noski eta dirudinez jabek ez dute inolako intentziorik museoan bertan uzteko, baizik eta zibraski saldu egingo dute edo bueno hori pentsatzen dugu. Beraz urte honetan duzu aukera eta zibraski aukera bakarra pintura hau zuzenean ikusteko Gasteizen. Gero zeinek daki agian Estatu Batuetako museoren batetan egongo data.
Bueno, ba, proposamen hauek egin ostean, beste geldialdi bat egingo dugu, eta berriro gatoz bueltan berehala. Thank you.
Bueno, ba, orain jarri dugu Jonen sintonia, eta dagoeneko hemen daukagu estudioan, arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon bai.
Eskerrik asko.
Bai, zuei.
Ba, eskerrik asko zuri, ilabetero hemen zintzo demonia tortzagatik, beti gainera ongi prestatzen dituzu gai guztiak, eta gai mamitsuak ekartzen dituzu.
Ba, pixka bat mamitsua, bai.
Bai, behar da gainera, ez?
Bai.
Historiari buruzko programa batetan, beti goi garrun mendeko... zera politika gaiak edo ez gizarte gaiak ekartzen dituzu eta gaur behintzat politikoa, ez?
Ba, gaur dudarik gabe gai politikoa izango da, ez? Eta bueno, gaur aztertuko dut gutxi gora bera zein jarrera eduki zuen PSOEk ez, Euskal Auziaren aurrean, ez? Pues hori hogei garren mendearen hasieran eta bueno, hori ze izango da nire gaurko gaia.
Gerra zibila arte, ez?
Bai, antxe bukatuko dut. Hori, espero dut.
Bale, eta zen olako jarrera izan zuen edo, azaldu guzu pixka bat?
Hombre, beti, igual, esaten da eta egia da, pues, PSOEren jarrera Euskal Auziaren aurrean izan da pixka eta espainolista, ez? Hori, berazieran, eta, bueno, ikusiko dugu batez ere Bizkaian horrela izan zela. Baina bestalde, beste jarrerak agertu ziren, ez, hori Gipuzkoan izango ziren. Eta, bueno, hasiko gara, pues, nola sortu zen PSOE, eta pues, emeretxigarren mendearen bukaeran, Bizkaian, pues, industrializazio prozesu oso eskarra bizi zen, eta, bueno, garai horretan foru abolizioa gertatu zen, eta egoera horretan PSOE sortu zen Bizkaian indar handiarekin, ez? Orduko buruzagia zen Facundo Pérez Agua, oso erradikala zen, ez? Bere jarrera greben aldeko jarrera zen, ez? Hainbeste... parlamentarismoaren alde, ez, beste urte batzuk gertatu zen bezala, ez? Eta bueno, Facundo Pérez Agua izan zen PSOEren, Bizkaiko PSOEren buruzagi nagusia ia mila bederatzieun eta amarrera markatu. Eta orduan beste buruzagi berri bat bere lekua hartu zuen, ez Indalecio Prieto, ezaguna izango zen, eta, bueno, hori izan zen, baina, bueno, asko sakundu gabe, pues, hasiko gara, pues, hori bere jarrera Euskal Auziaren aurrean, ez? Eta, bueno, ikusten dugu batez ere, igual, bere orduko egunkaria, La Lucha de Clases, izena zeukana, pues, artikulu batzuk eta editorial batzuk agertu ziren, orduan intelektual batzuk egon ziren PSOEren inguruan, ezagunena Unamuno izango da. Eta bueno, ikusten dugu euskalduntasunaren aurkako jarrera oso bortitzak egon ziren, ez? Batez ere abertzaletasunaren aurka, baina ez bakarrik, ez? Orduan AJ sortzen zen Sabino Aranarekin eta jakiten dugun bezala pues Sabino Arana esen batera aurrerakoia, ez? Eta bueno, gai batzuetan eta bueno, atxerritarren aurkako artikulu askoarekin eta abar. Eta bueno, esaten da eta asko pues hori PSOEren oinarri sozialaren artean gehiengoa atxerritarra ziren, bai, eta hori egia da, baina buruzagien artean asko ziren hemengoak, ez? Unamuno edo Tomas Meabe, aipatu dezakegu, baina ez bakarrik. Eta, bueno, bere jarrera Euskal Auziaren aurrean oso bortitza zen, ez? Eta, bueno, igual... nahi baduzu, irakur dezakegu pixka bat, aipame batzuk hori La Lucha de Clases ere klasesen editorialetan agertutakoak, ez? Eta, bueno, oso gogorra dira, ez? Eta, bueno, horrela esaten zuen, ez? Para los socialistas, en el caso vasco, no existen razones ni históricas ni de ningún otro tipo para que puedan aconsejar la secesión de la región de la nacionalidad española. Eta geroago esaten zuen, las provincias vascongadas son españolas desde siempre, e incluso dentro de la comunidad nacional gozaron de situación privilegiada, ni el idioma vasco en regresión manifiesta, ni su folclore, condenado a la uniformidad, ofrecen un asidero para pretender un hecho diferencial con vocación política. Eta bueno, urte batzu geroago askoz bortitxagoak ziren, eta esaten zuen oso argi de para el reforzamiento de los lazos entre el País Vasco y España, el euskera debe obligatoriamente desaparecer. Para los socialistas españoles, la lengua vasca no tiene lugar en la sociedad moderna, ¿es? Usten dugu, pues hori, oso radikala ziren euskararen aurka, ¿es? Eta bueno, ideologo nagusia lehenengo urtetan oso urte gutxitan egon zen PSOEen, baina bere eragina oso nabaria izan zen Unamuno, ¿es? Eta bere ustez, pues, euskera, pues, orduan egoera oso zail batean zegoen, eta bere ustez desagertuko da. Ez, batxuetan debekatzea planteatzen zuen. Oso, eta bueno, ikusi behar dugu, pues, garai honetan, pues, hori mendaren aldaketan, mugimendu sozialista internazionalean ba, zegoen eztabaida bat, hori nazioaz hausiaren aurrean, ez? Eta, bueno, ba, daude jarreras berdinak, baina, bueno, azken finean, gehienak autodeterminazio eskubidea defendatzen zuten. Pues, asko, izen asko daude, ez, aizpatzeko, pues, igual, ezaguna izan zen, baina, bueno, gero igual, itxein dur horri buruz izan zen Rosa Luxemburg eta Leninen arteko eztabaida, ez? Biek autodeterminazio eskubidea defendatzen zuten, baina bueno, Leninek esaten zuen autodeterminazio eskubidea posiblea zela kapitalismoaren barruan, eta Rosa Luxemburg ez bere ustez egoera sozialista batean, ez, hori posible izan, baina kapitalismoan ez. Denbora joan ahala, pues, hori, españolismo hori, nik, españolismo izateko, pues, haiek esaten zuten hori internacionalista zirela, ez. Baina, bueno, egile asko horri buruz itxein dute, idatzi dute, bat Jesus Egiguren, sozialista ezaguna, eta berak esaten du, hori, naiz eta bere burua internazionalista txatartu, azken finean, espainor nozionalista ziren, ez? Beste artikuletan, pues, kritikoa ziren espainiar patriotismoarekin, baina azken finean bere ikurrak eta bere identitatea espainola zen, eta defendatzen zutena hori zen. Ez gero, pues, esaten duen arabera, ez Prieto izan zen buruzagi berria, ez? Eta Prieto, bai, ez da oso ezberdina eta oso kritikoa izan zen EAJ-arekin eta bertxaletasunarekin oroar, baina askoz pragmatikoagoa izan zen, ez? Berak hitz egiten zuen hori foruen interpretazio liberalari buruz, bera askoz moderatuagoa izan zen gai horretan, ez? Eta bueno, ja eztabaida hori, pues, PSOEen, estatuko PSOEen eman zuen, ez, bere 11. Kongresuan, hori 1918an gertatu zen, eta bueno, antxe ja hitz egiten dute hori nazionalitatez berdinen antorpanari buruz, batzuk hori planteatzen zuten hori Iberiar Peninsulako nazionalitateko konfederazio bati buruz, eta plantatzen da. Eta, bueno, orain arte ikusi dugu hori batez ere Bizkaiko PSOEaren jarrerari buruz. Eta, bueno, ulertu behar dugu, pues, orduan bere egunkaria Bilbon zegoen. Eta han agertzen zen jarrera batez ere Bizkaiko sozialisten jarrera izan zen. Baina, bueno, Bizkaian ez bakarrik, Gipuzkoan industrializazio prozesu bat gertatu zen, baina nahiko ezberdina izan ziren. Gutxi gora bera garai berberan izan ziren, pizka bat geroago posiblea da Gipuzkoakoa, baina bueno, Gipuzkoan igual zen hain handia eta bueno, bere lurralde osoan, ez, pizka bat sakabanatutagoa dago, ez, eta bueno, egon ziren, etorri ziren atxerritarrak, baina esan beste, eta bueno, ikusten dugu hemengo oinarri soziale batez ere hemengoa zen eta euskalduna. Eta bueno, adibide ezagunena izan da Eibarko sozialisten jarrera, ez? Eta bueno, prentsan eta bere mitinetan euskera erabiltzen zuten, pues segurazki gehien kontrolatzen zuten hizkuntza zelako, ez? Eta bueno, badago bat liburu bat Akilino Amudategi bere buruzagi bat zen eta bueno, bere ama hizkuntza euskara zen eta bueno, bere mitinetan euskara erabiltzen zuen. Eta badaude idatzi batzuk horri buruz, lehenengoa izan zen Jose Madina Beitia, ez? Bera jatorri oñaita tiarrea izan zen, baina bueno, Eibarren bizi zen, medikoa zen, eta berak proposatu zuen hori federazio bat Espainiar barruan, baina euskal nazioaren existentzia autortuz, ez? Eta, bueno, ezaguneagoa izango da Toribio Etxeberria, ez? Bera euskaltzaina, oker espanago euskaltzaina izan zen, eta idatxe zuen La Liga de las Naciones y el Problema Basko, ez? Justu izan zen lehenengo mundu gerra bukatuta gero, ez? Han pues, autodeterminazio eskubidea zabaltzen hasi zen, bai, batez ere mugimendu sozialistan, baina ez bakarrik, eta bueno, han plantatzen du nola kokatu euskal ausia, ez? Espainiaren barruan eta ideologia sozialistaren barruan. Eta, bueno, berak esaten zuen, adibidez, ez, euskaldunek caracteres diferenciales profundos de una realidad innegable como su lengua, su origen, tradición foral y sus costumbres zituztenla, eta berak proposatzen zuen, la reintegración foral no puede significar necesariamente la vigencia de la antigua legislación, sino el restablecimiento o restitución a favor de este país de aquellas facultades legislativas, ejecutiva, judicial y administrativa que gozó hasta la abolición de los fueros. Lo que significa su plena soberanía, ¿es? Eta bueno, ikusiko dugu berak esaten duen. Bera hitz egiten zuen autodeterminazioari buruz, baina, bueno, independentsaren aurkakoa zen, ez? Bere ustez, denboraren aurkako neurri bat izango zela, eta, bueno, bai, baina, bueno, ikusten dugu bere jarrera Bizkaiko sozialistekin konparatuta oso ezberdina zen, ez? Euskal ausiaren aurrean. Eta polemika handiak egon ziren Bizkaiko sozialistekin, ez? Batez ere Felipe Carreterokin, bera oso espainolista zen, eta, bueno, polemika batzuk egon ziren alderdi sozialistaren barrua, baina, bueno, egia da Bizkaiko alderdi sozialista indara handiagoa zeukan, ez? Bizkaia izan zen garai horreta, pues, alderdi sozialistaren pues leku oso importantea, es estatu osoan. Eta bueno, denbora joan ala, pues llegatzen gara bigarren errepublikara. Errepublikarekin batera, pues aldaketa batzuk egon ziren, pues ja bertsaletasunaren mundua zenain monolitikoa, pues, sortzen da garai horretan ANV, bere jaiotxan esan dezakegu alderdi zentrista zela, ez oso radikala, baina bueno, abertxaletasunaren mito batzuekin apurtu zituen, ez? Batez ere erlijioarekin eta beste gauzeekin, ez? Eta ja plantatzen da, pues, abertxaletasuna ez da izan behar atxerakoia, elizkoia eta horrela, ez? Posible da beste abertxaletasun bat, ez? Eta, bueno, antxe... Eta gero egon zen Fronte Popularrean. Bestalde, pues, antxe konkatzen dugu PSOE berriro, ez? Euskal Auzia, pues, ez lehenengo baian, lehen egon zen Kataluniar Auzia, igual indara handiagoarekin, baina, bueno, bere importantzia eduki zuen garai horretan, eta PNV-etik eta Carlistetik pues, proposatzen dituzte estatutu bat, ez? Lizarrako estatutua deitzen zutena, ez? Eta, bueno, eskerretatik oso gaizki ikusi zuten, pues, batez ere estatutu horretan planteatzen zuten pues, Euskadik bere harremanak eduki behar zituela Vatikanoarekin zuzenan, eta hori eskerretik oso gaizki ikusi zuten, azkenean gobernua kontra egon zen, eta esen aurrera atera, eta baina bueno, PSOE-tik planteatzen zuten beste estatuto bat, ez, gestoren estatutua bezala ezaguna dela, eta bueno, udaletatik egindakoa, eta baina gertatu zena PSOE-ek egin zuela, baina gero EAJ-ak hartu zuen, eta azkenean akordio batera ailegatu ziren, baina gertatu zena zen EAJ-ak egin zuela batez ere kanpaina, estatuto Renalde, eta azkenean, naiz eta PSOE-etik, PSOE-ek egin zuen ez dakit nola esan, baina bueno, pizka bat ikusi pragmatismotik, ez? Egin zuten zeo zer, batez ere han prito zegoen, eta berak planteatzen zuen, pues, guk egin behar dugu pues, estatuto bat, ez, EAJ-ari pues, aitzaki bat kentxeko, ez? Eta bueno, esateko gu ere euskal estatuto baten alde gaude, eh? Baina esan dugun bezala azkenean pues, EAJ-ak egin zuen kanpaina hori eta merituekin geratu zen, ez? Eta, bueno, referendum bat egon zen, aprobatuta gertatu zen, baina gero gobernu aldaketa bat egon zen Espainian eta gerra zibila arte, pues, esen estatuto hori, bueno, eta esen estatuto hori justu, baina, bueno, antxekoa aprobatua. Eta, bueno, ja gerra zibilan ikusten dugu, pues, PSOE Eusko Jaurlaritzaren barruan sartzen dela, eta badago, esateko, igual, lehenengo aldian historian, pues, PSOE eta PNV-ren arteko harreman bat. Ora, lehen arte oso gatazkatsuak izan ziren harremanak PSOE eta PNV-ren artean, ez? Eta, bueno, ikusten dugu, pues igual, esan dugun bezala, errestaurazioaren erregimen horretan, pues biak erregimen horren kontra zeuden, baina ez ziren akordioetara ailegatu, eta gatazka asko egon ziren, eta batxutan borrokak, ere bai.
Kuriosioa egin zain diri PSOE-ren hasiera horietan, ez nola euskararen kontrako jarrera bortitz horretan, Bizkaian izan zela batez ere, ez, Gipuzkoan, ez, mitinak eta euskaraz egiten balimaziren, beraientzako etzen gatazkatsua izan, beraien artean, Gipuzkoarren eta Bizkaitarren artean, gatazkak izango zituzten ba, ez, agian arrazoi horrengatik.
Bai, egon ziren prentzan polemika batzuk, bai, Bai, Gipuzkoako eta Bizkaiko sozialisten artean batzuk bai.
Bai, ze Bizkaitarrek erratzen balimo zuten euskara desagertu bihartzela.
Bai.
Eta Gipuzkoarrak euskaldunak ziren, ez? Euskara hitz egiten zuten behintzat.
Bai, baina, bueno, kontuen hartu behar dugu, pues, oinarri soziala egin zen, ez? Eta Bizkaian batez ere atxerritara ziren eta Gipuzkoan kontrakoa, ez? Uhum. Eta, bueno, pentsatu behar dugu, pues, orduko Gipuzkoako sozialisten artean, batzuk segurazki gaztelera, zeo zer ulertzen zuten, baina ez zuten menperatu, ez? Eta.
Ja, hor kasu kontrakua, ez? Gaztelera zetan.
Bai.
Eta Arabaren kasuan guztiz ezberdina izango da, ez? Hemen industrializaziorik ia etzen egon, orduan, ba, PSOEk etzuen indarra askorik izango.
Apenas eukan. Hombre, ba, zegoen PSOE, batez ere bigarren Errepublikan sortu zen PSOE, baina, bueno, egia da oso indar gutxi zuela, eta ez dago testigantza asko, hori, Arabako pesoari buruz, edo Nafarroako pesoari buruz, ez, oso gutxi ez.
Mm-hmm. Bueno, Jon, ba, eskerrik asko, gure historiaren zati hau argitzeagatik, ez, batzutan kurioso da, gaur egungo, edo gaur egungo gertatzen denak, ez, ba, jatorri historikoa duela, beti bezala.
Bai, batzuk, bai, ikusten dugu adibidez gaurko pesoe, pues, pizkat, ez berdintasunak daude Bizkaia eta Gipuzkoaren artean, ez,
bai.
Oso desberdinak dira adibidez eguren edo ares, eta, bueno, posiblea da bere jatorri historiko dituztela hori.
Bai, deno gara gure historiaren konsekuentzia bat, ez da?
Bai, bai.
Bueno, Jon, ba, eskerrik asko, hilabetean behin beti bezala gurekin izateatik, eta, bueno, ba, datorren hilabetean ere izango duzu gure berri, ez? Eta etorriko zara berriz ere, bertze gai batekin.
Urrengo hilabetean egin nahi dudana da pizka bat jarraipena egitea, eta batez ere alderdi komunistaren jarrera Euskal Herriari buruz aztertu nahiko nuke.
Gai honen bigarren kapitula beraz.
Ba, gutxi gora, hori zera.
Bale, ba, horren zain egun goera, eta bitartean, ba, eskerrik asko, eta ongi seki.
Bueno, agur. Time on, away from the shore.
Zarrak berri irratzaioan jarraitzen dugu Alabedi irratian, eta lehen aipatu bezala, gurean Juanjo Hidalgo izango dugu, bera Aunia aldizkariko kidea dugu, eta hilabetean behin, ba, gurean izaten da. Kaixo, Juanjo?
Kaixo, Gabon.
Bueno, gaurkoan gai kuriosoa ekarri diguzu, ez dakite, higiene ohiturei buruz hitz egingo dugu, ba, jaboi, lixiben inguruan, ba, historian zehar, ezta?
Bai, hori da, hori erderaz esaten dena, ez, hacer la colada edo lixiba egin. Euskeraz, ba, horretaz hitz egingo dugu, ta bueno, hori oso, bueno, ohitura ez, ezinbestekoa, ez, etxe guztietan egin beharko zen. Baina, orain dela mende batzuk ere existitzen ziren lixiba egiten profesionalak zirenak, ez? Osea, batzuk inoiz ez zuten egiten eta horien partez beste batzuk arduratzen ziren eta ordainduta, ez? Orduan bide batez etxeko andrek egina hori alde batetik, baina beste aldetik, batez ere hirietan ere, ba, profesionalak izan dira, egon dira, eta horretan dedikatuta. Ba, hori lixiba egitea, uste dut, nik uste dut betidanik egin dela, ez? Zuntz, bueno, edo fibra naturalak, bai animaliena, artilea, bai landarena, lioa, edo lastoa, edo ez dakit zenbat, iruten eta edo ingailu batez jantziak lortzen bezain pronto, pues zikintzen ziren. Osea, ropa beti zikindu da eta hautzak eta dana, ez? Eta hori garbitu beharko zen. Orduan, ondoko ibaira joan beharko zuten garbitzera, ez? Eta, baina, karo, ura, horretarako ura lagungarria da, jakina, baina urre bakarrekin ezin da, ez? Ura garbitzen du, baina ez guztiz. Orduan erabili beharko zen saboia. Saboia edo are gehiago garbitzen dena lixiba, ez? Hori da, eta likaro, lixiba egiteko, gaur pentsatzen dugu, bueno, lixiba erosten dugu, edo jaboia, ez? Beti hori kimikaz eginak, ez? Produkzio handiko eginaz, ta, baina gure baserri guztietan edo aintzinako edo pasadiren mendetako etxe guztietan jakin bazekiten lixiba egiten, modu etxeko moduan, ez? Eta ura, errekatik edo iturritik erakartzen zen, baina lixiba egiteko erabili beharko ziren gauza bi, ez? Alde batetik ura, claro, ura ezinbestekoa zen, eta bestetik erabiltzen zuten hautsak. Hautsak, bai, hautsak
zenizas edo izango genukena edo
bai, biak bilduz egiten zen lixiba, ez? Hori oso curioso da. Bueno, saboyas hasiko gara pizka bat historiarekin, ez? Be. Eta badagoela hortik leyenda bat, o kondaira bat, ez? Eta erromatar garaikoa, eta esaten zen euria baita saboia egiteko, ez? Euria bota zuen egun batean, ba, kriston euritea, ez? Eta Tiber ibaiaren ondoko muinu baten gainean, hori sapu izenekoan, existitzen da, gainera, euri ura nahaztu egin ziren kasualitatez bertan zeuden pues zutegi sakrifikatzeko zutegi hautzekin, ez? Zutegi horretan hautzez beterik zeuden eta euria bota egitearekin pues nahaztu zen ura hautzekin eta bertan zegoen sakrifikatutako animalien koipetxuarekin, koipetxu aztarnekin, ez? Beti geratzen dira hor aztarnak, animalien zatitxoak, koipetxuak, manteka, zeboa eta alakoa, ez? Ba horrekin, jaingoikuei erabiltzen zuten alako muino hori ba, sakrifizioak egiteko, ez? Eta zuteak, zute sakrifizialak egiteko, ez? Ba bertan zeuden alako aztarnak eta guztia nahaztu ziren, eta kontxo, ba, konturatu ziren sartzen zen hori likidoa edo, edo aparra, eskuak zikinak zikintzen beharrean, pues garbitu egiten ziren, ez? Eta zaboia zen, claro, guzti zaboia. Gero Babilonian ere Kristo aurreko 2800 urtean, osea, gu historia aurrean geunden, ez? Zaboia egiteko ere errezetak aurkitu dira hori arkeologia aztarnategi batean, buztinez eginiko poten kanpo aldean, bazegoen grabatuta errezeta bat zaboia egiteko. Oso bitxia. Eta gainera horren barruan, pote horren barruan, aurkitu zen koipe zaboiaren aztarnak, ez? Hori konprobatu dira. Eta gero Pompeian dokumentatu da zaboia egiteko fabrika bat, Plinio Sarrak ere horretaz idatzi zuen, eta bueno, zaboia inguruan, eta egia zan, ezke zaboia, Zaboia berez, edo modu naturalean ere egiten, edo egon badagoela naturan, ez? Hori saponaria izeneko landarea, ez ditzen da, eta landare horrek saponina osagaia du. Eta saponina hori ura ikutuz, hori modu jarraian, etengabeko jarraian, ez? Nahazten da, eta apar zaboiduna erako alakoren bat ateratzen zaio, ez? Eta horretaz konturatu ziren, hori historia aurrean ziur, ez? Baina dokumentatu gabe, noski. Ta gero, klar, hori orain badakigu, ez? Eta eta gure arbasoen ere bai, hori koipea, manteka, zeboa, ez? Gehi osagai kaustiar bat, kaustikoa, horrekin biak nahaztuz, pues ateratzen da jaboia, eta ia, nik uste dut etxe guztietan eta batzuetan jarritzen dute egiten, gero eta gutxiago noski, zaboia, etxeko zaboia, koipea birziklatzeko, eta gainera badaude hortik interneten ere ikusi dut errezeta batzuk, sobera, etxeko sobera, koipe soberakinekin, zaboia, etxeko zaboia egiteko, eta oso erraza da. Baina erabiltzen dute gaur egun sosa kaustika edo. Hori erosiz, egin daiteke badago errezeta batzuk, eta oso zaboia ona da, ez? Gauza guztietarako erabiltzen da. Bueno, hau da, edo akuento da torrez, orain, bueno, orain dela gutxi, aste horretan eta pasaden astean, agertu zaigu, kasualitatez, hemen gure inguruan Orozkon, hori Bizkaia da, baina hori Aiar aldetik oso gertu, ez? Auzo batean, Zaloa izenekoan, ba baserri batean obretan zeuden eta orain ez, baina obretan zeuden eta atera egin zuten, nik uste duzu zukaldetik edo, Kriston narri handia eta luzea, ez? Pieza batekoa, osea, itxela da. Eta atera zuten, pues agian leku gehiago izateko edo ez dakit, eta ateratzeko zulo handi bat egin behar zuten horman, ez? Baserriko horman, osea. Osea, izan zen Kriston obra. Eta atera zuten, eta ateratzean apurtu zitzaien bi edo iruzatik, iruzati. Eta ba hor ikustean eta beti belar gainean eta ez dakit, kontakturen bat, kontaktutan harremanetan jarri nintzen familiarekin, eta bueno, doantza edo alako bat egingo dute Orozkoko museorako, ez? Eta jaitsi egingo dugu, eta lotu ere, ez hiru zati hoiek lotuz. Baina agian 5 edo 6 metro luzera du.
Joder.
Osea, nahiko handia. Eta baditu, osea, harri landua da. eta badu landua zulo borobil bat, gero beste bat karratua, eta gero beste zulotxo bat, eta guztia ziren lisiba egiteko. Etxean egiteko, bai. La superautomatika, antxinako superautomatika, ez? Eta alako harriak, batzuk dokumentatuta daude, eta hasi ziren agertzen edo egiten gure baserrietan 18. mendean. Bai, bueno, ez batzuk, baina batzuek, bueno, ikusi dugu data, ez? Batzuek grabatuta dute data, eta batean jartzen du 1781, eta bueno, hori bitxia da, ez? Dokumentatzen da eta bide batez datatzen da, ez? Oso polita. Orduan 18. mendekoa dira. Lehen, claro, hoiek lisiba egiteko egiten zen, pues bakoitza nahi zuen lekuan edo baina normalean edo kuadran edo ukuiluan edo inguru baserri inguruan edo herriko iturri baten ondoan, ez dakit, ez? Eta hori egiteko erabiltzen zen, bueno, gauza batzuk edo tresna batzuk, ez? Lehengo eta behin tinakoa. Horrela ez agertzen da dokumentazioan, ez? Eta hori urez bete zen iturritik edo aljibetik edo bertoko putxu batetik, ez? Eta arropa uretan sartzeko. Urez bete tinakoa eta garbitu beharreko arropa edo jantziak edo ez dakit oialak eta lakoak uretan murgiltzen ziren, sartzen ziren xaboi puska batekin eta holan geratu gau osoan, ez? Gero goizean ikustola da hori egurrezko ola.
Bai.
Egurrezko
erropa igurtzeko ola.
Bai, hori da, erabiltzen zen igurtzeko. Balde baten oinarritua edo, ez? Xaboiatzen zen arropa, gero ur garbian sartzen eta bueno, uretan eragiten zen, ez? Gau osoan hor murgilduta ba uretan eragiteko edo aklaratzeko, ez? Esaten dena. Ta gero ja hasten zen ja lisiba egiteko unea. Horretarako tina erabiltzen zen. Tina erderazko tina euskeraz ateratzen da batez ere hor Bizkaian eta Gipuzkoaldean kuela agian de kolar, ez dakit, ez? Edo lisu ontxia, oso izen polita, lisu ontxia. Eta tina, denetari zegoen, ez? Egurrezkoak, ies egina, osea, ies trenzatuta, ez? Edo zumez, edo modernoenak zinkez egine. Hori olakoak ikusi dugu. Eta lisiba egiteko hori kuela edo tina harri baten gainean jartzen zen, hori harria da horretako asko daude hortik. Eta jartzen dira lorategietan ornatzeko, ez? Apaintzeko. Eta ematen dute dolarek zuten antzekoa. Askotan esaten da, agian hau da ardo dolare harria, ez?
Bai.
Baina ez dira. Ez dira. Da lisiba egiteko harriak, ez? Nahiko borobila dira, badute gehienetan borobilak landua eta ur tutuarekin lisiba kanporatzeko dutela. Eta beheko, hori agertu zaigu dokumentazioan ere tremiz izena, ez? Eta hori da aintxinakotasun, arabako aintxinako izen bat, ez? Agertu zaigu 17. mendean eta Bernedon. Oso bitxia. Bueno, agertu zitzaion geren uri. 17. mendean, oso polita. Eta tina horren barruan, bueno, beheko partean, horre egingo zutela lisiba, ez? Lisiba. Eta beheko partean adar batzu jartzen zuten hor izar moduan, ez? gero arropa ez ikutzeko beheko zikinkeria, ez? Justu beheko partean geratuko zela zikinkeria, ez? Baiz ikutzeko jarri zuten adar batzuk. Eta oial zalbar batez, estaltzen zentina, Espainien gainean zintxilikatu, oiala zintxilikatzen zen kanpora, ez, bizkat. Eta oial horren barruan, tina horren barruan, ez, arropa, behin sukatuta edo bihurrita, ez, ondo, bueno, ez lehor, baina urik gabe, ez, azten da kapaka jartzen, ahalik eta eratuta. Eta zikinena beti beheko pisuetan jartzen zen, garbiena ezikintzeko gero. Gero zintxilikatzen zen oialaren puntak, biltzen ziren barrurantz. Eta kapaka jarritako arropa guztiz estaltzen zen. Gero tinako aho gainean, beste zapi batez estaltzen zen, eta horren gainean azten ziren ja hautsak, zu bajuaren hautsak, hor geratzen ziren hautsak, jartzen. Baina hori baino lehenago, baetu egiten ziren hauts finak lortzeko, ez? Eta ez alako zati handiak eta ikatz zatiak kentzeko, ez? Hori da. Bestela ikatz zatiak zikintzen dute gehiago arropa. Zudan beharko zuten hautsak, baina hauts oso finak. Eta hori kolore, hori zuri zeniziento, ez, esaten dena. Bitartean, kobrezko galdara batean, bueno, kobrezko, baina kobrezkoak ziren gehien bat, baten ur berotzen jartzen zen, eta urrengo pausua, hautsen gainean ur beroa botatzen zen. Etxe askotan ezen horrela egiten, baizik eta nahazi egiten zen ur beroa eta hautsa, zurizko likido hori lisiba, lortzeko, ez? Baina gehienetan hori hauts gainean botatzen zuten, bota egiten zuten ur beroa, ez? Eta kobrezko zuila erabiliz, hori un kazo de hori, alako zuila, kazoa, ez? Erabiliz, azten da ur beroa botatzen. Eta ura, hautsetatik igaroz, goitik behera egiten zuen bidea, kapaka arropa guztietatik zeharkatuz, lisibatuz, hautsak dituen gatzak lisibatzen ziren. Eta benetako, hori da, benetako potasa izenekoa, karbonato potasikoa, guztiz lisiba. Eta likido hori esaten zaio lisu errea. Hori agertu da dokumentazioan ere bai, lisu errea. Zorionez, jakin badakigu nolakoa ziren aintzinako izenak, ez? Eta tinako behera eltzean lisibide batez kaleratzen zen kobrezko bertsa bateraino, hori kalderin bateraino. Eta berriro hasten zen prozesua, berriro berotzen zen, osten bazen, eta prozesu behin eta berriz errepikatzen zen, segun eta nolako zikinkeri maila, ez? Lisibarri batzuetan, zulatzen zen utxune bat, hori lisipotoa, hemen saloan agertu zaiguna, lisiba abiltzeko. Eta handik berriro erabiltzen zen prozesua edo gordetzen zen, hori baita dokumentatu da dugu, gordetzen zen gero harrikoa egiteko, baina ez oiko harrikoa, ez, baizik eta garbitzeko alako lapiko zikinak, ez, non egosten zen zeboa edo manteka edo hori txerrikeri guztiak, ez. Hori geratzen da nahiko zikin, nahiko sendo, ez. Ba, olako garbiketa egiteko ezin hobea zen. Orduan ezen botatzen. Lisiba zelako, ez? Behin amaituta tina oholez estaltzen zen eta deskantzatzen utziz, ez? Gau oso batez, eh? Gau osoan ostu arte. Osea, dana arropa eta guztia ostu arte. Orduan esaten zen hori ere dokumentatu dago, lisua esaten zuten, ez, emakume glizua egozia dago. Mm-hmm. La colada está cocida, oso, mm-hmm, oso polita. Lizua egozia dago. Mm-hmm. Eta gau, liziba gainera, alako liziba oso, oso beroa, zen oso, oso gogorra, oso, oso fuerte, ez. Mm-hmm. Etxe askotan, gero, esaten da, ez, baina gurin guruan ez dugu gutxienez ez digute olakori kontatzen, ez. Landare, usain honeko landareak sartzen zirela, tinan, o, pues, usain ona emateko, como esta que gaur egun se erabiltzen dugu,
suavizantea edo
bai, suavizantea alako bat, ez? Ba, hori. Ta goizean, gero ies eginiko saskietan sartzen zen arropa edo handia bada kolada, pues sakuetan, ez? Eta kolada handia bazen. Eta errekara edo ikustegira eramaten zen. Ez badago garbiketa ikusteko egiteko leku jakin bat, pues errekara ibaira, ez? Eta askotan, pues belauniko egiten zen, urrengo lana, eta kasu honetan, pues egurrezko kajoi, horretarako kajoi, egurrezko kajoi bat eramaten zuten. Eramaten zuten, eta barruan jartzen zuten alako, ez, kusin bat, ez, kojin bat. Artiles edo lastos betea, ba, belauniak ez kaltetxeko, ez? Ez busti, eta baita ez bustitzeko, gorputxa bera ez bustitzeko. Eta kajoi horren aurrean jartzen zen ikustola, arropa behin eta berriz marruzkatzeko. Hmm. Eta hori da, harrian ondo jo, horri esaten zaio lan, ez? Harrian ondo jo. Hmm. Beste batxuetan ikustokiak zeuden eta harri landuak jartzen ziren eta bueno, izaten ziren primerakoak eta horiek ikusten dugu gure herri inguruan, pues askotan, ez, gaur egun ez dira erabiltzen, mantentzen dira nahiko garbi, nahiko txukun, pues ez dakit etnografiko moduan, ez, ikusteko. Eta gero saskia buruan, errekatik etxerako bidea hartzen zuten, arropa eta oialak belar gainean zabaltzeko. Beti ez ziren zintxilikatzen. Beti belar gainean jartzen ziren, zabaltzen ziren, ez? Mm-hmm. Edo elorri baten gainean jartzen ziren, neko zabalduta, ez? Eta hortik eguzkiak jotzen zuenean, ondo jotzen bazuen, ba, botatzen zen ura barreiatzen zen, oso azkar ez lehortzeko. Bestela, bueno, aiei ez aie bat ere gustatzen hori, ez? Oso azkar lehortzea. Eta ba, horregatik balde bete ur, ba, eskuz berreiatzen zen ura arropa, gaineti pizkate, bustitzeko. Eta batzuen ustez, pues esaten zuten emakume batzuek ilargi beteko eta iparaizeko egunetan hobeagoak zirela arropa zuritzeko, ez. Claro, arropa zuri jarri beharko zen, ez? Eta gaueko esaten dute, ez, gaueko freskotasunak eta ilargi betearen hori argi ilunak, ikusten dena, baina argia, baina oso iluna da, egokia zirela lehortzeko. Baina beste batzuen ustez ez kontrakoa, osea que pa todos los gustos.
Bueno, ba, ikusten dugu hor ba prozesua, ba, nolabait nahiko maila nahiko espezializatu edo lortu zuela, baina aldi berean ere ba nahiko prozesu neketsua edo luzea zela, ez?
Gogorra. Hori etxe bakoitzean egiten zen, pues etxearen arabera, ez? Batxuetan, pues astean behin, beste batxuetan agian hilabetean behin, ez? Hori etxearen arabera, baina kriston lana zen, bai.
Zikindu aurretik ondo pentsatu behar zuten, ez?
bai, baina horrelakoa zen, ez?
Bai,
eta ja ikustegiak hor bai hasi ziren, nahiko dokumentatuta daude, udalek jarri ziren hor, ja neurri higienikoak martxan jartzen, ez? Eta 19. mendean hasi zen ja orokortzen, ez? Gainera, ikusten dugunez, gure herri ia guztietan, badagoela iturria, urazka, ura edateko animaliek, ez, eta ikustegia, garbitzeko, arropa garbitzeko, ez. Eta, baina iturria, urazka eta ikustegia, beti holan, ez. Bestela...
Horrela izan behar zuen derri horrez.
Bai, banatzen zen oso ondo ura, bakoitzaren txat, ez, hori iturria pertsonentzako, urazka animalientzakoa, iturria ez ezin zuten hori muturra sartzen, ez? Ez ikintzeko, eta hori neurri higienekoa ja hasi ziren ja indarrekin jartzen, ez? Eta pues batez ere hori zurritei aurre egiteko, ez? Eta hori Napoleonekin batera edatzen zen, hori alako mendi horretan. Araban esaten zaie alberka ere bai, baina alberka, agertzen da dokumentazioan. Eta batzuetan, pues, teilatu jartzen zen, teilatu ziren, eta jartzen zen ere lizibarri, batzuetan badago hor harri landu bat, lizibarria, ez? Hori egiteko, eta lizipotoa, eta ez batzuetan, baina ikusita badaukat tximinia eta guztia, ura berotzeko. Osea, prozesu osoa egiteko, baina publikoan erabiltzeko, ez? Hori ez bakoitza bere txeko tresnekin, ez? Hori publikoan.
Bueno, ba, Juanjo, bukatu beharrean gaude, interesgarria gaurkoa, ba, ez, ba,
bai.
Jende askok, ba, ez dakigu edo ez genekien, ba, lixiba nundik agertzen zen, edo jaboia nola nundik eta nola asmatu zen bere garaian, ez? Eta ikusten dugu, ba, ja, ba, mende askotan, ez? Ba, igual, noizbait, kasualidade bat aprobetsatuz, nola gizakiak, ba, naturaren, ba, kasualidade horiek aprobetsatuz, nola lortu zuen, ba, jaboia sortzea, eta gero liziba, eta hori guztia.
Hori da.
Ba,
gero ja liziba, zizan ja modu industrial batez egiten, ez? Eta agertu ziren, ez dakit zenbat fabrika, ez, baina pila. Gipuzkoan, Bizkaian, ez dakit Araban egoten zen, baina lizibai egiteko, ez, eta gero botiletan jartzen zen. Hori izinbestekoa zen, lizibai egiteko modu industrial batez, 18. mendean, kloroa asmatu zenean. Abeitu kloroa horre igerilekuetara botatzen duguna eta gure kontsumorako uretara, ez? Ba, kloroa ezinbestekoa zen, lizibai egiteko.
Bueno, ba...
Hori, bitxikeria bat. Baina bai. Historiarekin lotuta gainera. Oso, ez da bakarrik etnografia, ez? Baizik eta gauzak egiteko nola joan ziren urtetan zehar, historian zehar, ez?
Evoluzioa.
Gaur egun arte, claro. Gaur egun, ba, botoi bazakatuz. Ta, karo ez diogu garrantzirik ematen, ez?
Bueno, ba, Juanjo, ba, eskerrik asko beste behin ere, eta hilabete barru, ba, itzen ingo dugu berriro, beste behin ere, beste gai batez.
Bai, gustura.
Bale, ba,
Artuko bueno. Artuko dugu gai bat.
Hori, agur. Agur. Bueno, ba, Juanjo Hidalgo agurtu dugu, ba horre izan dugu, ez, jaboia eta lixibaren historia, ze tresna erabiltzen zituzten, eta ze, bueno, ba, hori, ez, historian zehar, ba, higienea lortzeko zer egin behar izan dugun, ez, mendetan zehar, eta, bueno, ba, kuriosidade horiek, ez, da, jaboia nola sortu zen, lixiba, eta gero ba, baserri bakoitzan nola antolatzen ziren hori ba, lixiba propioa egiteko, bueno.
Zelanak, ez? Artentzio zelanak. Horai zerraza dugun egia da, ez? Juan Joka ipatu den bezala botik bat iman eta listo.
Bai,
eta lehen ere nahiko lan.
Bai, hori da.
Bueno, ba, bukatu beharrean gaude, ezta?
Bai, ja, dagoeneko ordu terdia bete dugu, eta, bueno, ba, alde batetik erakusketak izan ditugu, historia pixkate ezagutzeko, gero Jonek PSOE-ri buruz hitz egin digu, gehi garramendea hasiera horretan, eta bukatzeko Juanjo izan dugu, eta nik uste dut horrekin ja, nahiko ikasi dugula, eta nahiko entzun dugula, beraz, ba, datorren astean gehiago izango gara, baina oraingoan bukatu egingo dugu.
Agur.